Průmysl prochází procesem transformace, ve kterém není vždy snadné se zorientovat. Výroba nové generace má být automatizovaná, robotizovaná a hlavně digitální. Jak zachovat konkurenceschopnost českého průmyslu? Na to se snaží najít odpověď Lukáš Smelík a jeho hosté. Dámy a pánové, posloucháte Vše o průmyslu, podcast pro moderní výrobu.
Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u poslechu další epizody podcastu Vše o průmyslu, podcastu pro moderní výrobu. Dnešní epizoda bude trochu zvláštní. Jo, vysíláme ji originálně na Vánoce, smířte se s tím. Horší ale je, že prvně tady mám hosta, kterého částečně nemám moc rád. Můj prvotní plán mít první průmyslový podcast narušil jistý Tomáš Froněk, kterého vítám ve studiu. Tak ti díky, Tomáši.
Dobrý den i z mé strany, já jsem Tomáš Froněk z podcastu Druhý sektor digitální.
Ale vážně, jak tady Tomáš Froněk uvádí, mě svým podcastem Druhý sektor digitální natchnul, protože srozumitelně vysvětluje lidem, o čem vlastně Průmysl 4.0 je, že nejde pouze o nějaký mediální hype. Nemáte zač, tohle jsem úplně nechtěli, my jako novináři. Ale máme tady vánoční speciál, specialistu na digitalizaci, tak se musím zeptat. Jak by vypadala Santova dílna, kdyby jí měl Průmysl 4.0 ready? Mimochodem, uvažoval jsem nad tím, že u nás je strůjcem dětského vánočního nadšení Ježíšek, ale tohle trochu zavání dětskou prací. Takže radši Tomáši, jak by vypadala ta výroba dárků s moderními technologiemi?
Tak když bychom se na to podívali jako na celek, tak samozřejmě Santa už musí určitě mít implementované nějaké prvky té moderní výroby toho Průmyslu 4.0. Aby zvládl obsloužit v podstatě celý, řekněme, západní svět, tam, kde se především pohybuje, tak má obrovské množství perfektně personalizovaných objednávek na naprosto specifické věci. A cílem by tedy mělo být co nejvíc zvednout zátěž těch elfů z nich, takovou tu nádeničinu dát pryč a nechat je být trošku kreativní. Třeba i snížit tu managementovou roli toho Santy i o úroveň níž na ty samotné elfy. Ale nezapomínejme na toho Ježíška, on může být i takovým tím dravým startupem v moři doručování dárků a může poskytovat i docela nové a zajímavé technologie právě přímo to k dětem a právě přímo do výroby dárků.
A bude té práce pro elfy dost? Případně jak moc se musí přeškolit dnes zaměstnanci, aby mohli pracovat v těchto digitálních továrnách?
Tak rekvalifikace je samozřejmě strašně důležitá věc v tomhle případě. Taková ta typická manuální práce mizí, samozřejmě nebude určitě nikdy nezanikne, takhle bych to chtěl říct, ale v rámci toho tréninku na nové technologie by samozřejmě ty elfové měli krůček po krůčku se přibližovat k tomu, aby byli schopni obsluhovat elektronické systémy na těch strojích, aby byli schopni třeba i jednoduché změny v programech těch strojů dělat, aby rozuměli například tomu, jak fungují vůbec elektronické systémy na tom stroji. Takže určitě taková rekvalifikace tam je velice důležitá věc.
Na druhou stranu mi to celé dává smysl. Ony požadavky dětí na Vánoce jsou exemplární příklad současných potřeb zákazníků. Každý chce trochu něco jiného, každý chce, aby se mu splnilo jeho konkrétní přání. A právě těmto potřebám musí výrobci čelit. Jak daleko jsme od individuální masové produkce?
Hodně záleží, jak u čeho. Jsme schopni, když se podíváte na auta, tak tam v podstatě jsme schopni individualizovat až do úplného důsledku a je to velice složitý výrobek. Na druhou stranu, pokud chcete nějaký hodně, hodně speciální věc, řekněme nějaké chytré reproduktory, tak tam ta individualizace je velice nízká. Takže z mého pohledu hodně záleží na tom, kterým směrem zákazník tlačí a taky kolik ten výrobce na tom výrobku samotném vydělá, jakou na něm má marži.
Řekněte mi, já znám svou osobní motivaci, proč jsem začal s podcastem, ale co přimělo vás mluvit na mikrofon o digitalizaci tuzemské výroby?
Především to, že to, co dělám, je pro spoustu lidí hodně neuchopitelný a když se člověk baví s někým, s nějakým známým, se spolužákem a on se tě zeptá, co děláš, tak je to docela složitý vysvětlit, čem se vlastně člověk zabývá. A druhá věc je taky, že rád si povídám s lidma. A v podstatě víceméně i moje práce je o tom vysvětlit lidem, o čem vlastně ten Průmysl 4.0 je. A tím, že já to přinesu víc do společnosti, do obecného povědomí, tak samozřejmě moje práce pak bude i jednodušší.
Myslíte si, že povědomí o moderních technologiích v České republice pokulává hodně třeba za světem?
To si úplně nemyslím. Myslím si, že obecně, když to vezmeme ve spotřební elektronice a v takových těch masových technologiích, tak si myslím, že jsme víceméně na úrovni zbytku světa. Tady rozhodně nepokulháváme. Ani bych neřekl, že v tom průmyslu bychom byli nějak jako extrémně pozadu. Kde si myslím, že pozadu rozhodně jsme, jsou věci jako třeba moderní styly vzdělávání. Tam vidím jako obrovský propad u nás. A tam si myslím, že bychom mohli za pár let narazit na docela tvrdou zeď.
Kterou technologii vy osobně vnímáte jako klíčovou v rámci transformace tuzemského průmyslu?
Za mě takový, když to vezmeme hodně z vrchu, tak úplně takový nejvyšší stupeň si myslím, že by mohl být nějaký kognitivní engineering, pod tím samozřejmě nějaký edge computing v rámci dostání těch vlastností cloudu níže, blíže ke strojům. Ale úplným jako základem, který v Čechách neustále jako chybí, je standardizace. Tady si každý dělá věci jako samo domo, všechno je jiné, růžové, fialové, zelené a české firmy mají obrovský manko v tom, aby se nějak interně standardizovaly.
Je velkým problémem tady taky nedostatečná standardizace různých komunikačních protokolů. Třeba vím, že jsou různá konsorcia třeba pro průmyslový internet věcí, ale stále si spolu různé systémy nerozumí. Možná řekněte, jak to vidíte v Siemensu. Já vím, že Siemens podnikl hodně kroků pro to, aby se napříč firmou dorozuměl i s nějakou historickou bází toho, co už ve firmách bylo. Je tomu tak?
Je to tak, víceméně když děláte průmyslový svět, tak si nemůžete dovolit v podstatě uříznout pod sebou větev a říct OK, v tenhle okamžik přestávám podporovat to, co bylo a musím hledět zpátky, řekněme 10-15 let do historie a musím být schopen komunikovat a pracovat i s těmi historickými věcmi. A já vždycky říkám, že opravdu ta pořádná standardizace, taková ta pedantská, je naprostým základem správně připraveného podniku pro nějakou digitální transformaci. Typickým příkladem může být to, že máte oddělení konstrukce, oddělení elektrokonstrukce, jedni používají podtržítko, druhý používají pomlčku, ale ty softwary už si tady s tím vzájemným jako překlopením neporadí. Člověk tam pořádně rozdíl nevidí, ale software tam ten rozdíl vidí naprosto markantní. Takže si myslím, že ta standardizace tady v tom jsou spousty doporučení. Byly napsané normy v 70. letech, jak standardizovat, ale málo který český podnik má opravdu dobře udělanou standardizaci tak, aby opravdu ta digitalizace pro něj pak byla snadná a jednoduchá.
Vy jste se v úvodních epizodách svého podcastu věnoval zejména technologii digitálního dvojčete. V České republice ale často slyším argument typu jo, to je tak dobrý pro Škodovku. Pro nás je to pořád neskutečně drahé a neuchopitelné. Jak dlouho může tento argument obstát a co vlastně s tím?
Digitální dvojče, tak jak je pro Škodovku, tak to je úplně ultimátní high-endový řešení, ale já jsem se snažil i v té epizodě o tom digitální dvojče či trošku sníst tu mantru na zem a ukázat, že opravdu digitální dvojče je ta datová obálka toho produktu, stroje, čehokoliv, že i pro malý podnik může být digitální dvojče velice zajímavou a funkční věcí. Jeden příklad hezký za všechny, pila, která vyrábí palety, které jsou naprosto specifické dle zákazníka. Zákazník se nadefinuje velikost té palety, nadefinuje si nosnost té palety a na té pile nikdo musí namalovat a pak mají stloukacího robota, který si sám naskládá fošny na rám a sluče automaticky. V okamžiku, kdy se naučí ten, kdo vymýšlí ty palety, pracovat s nějakým digitálním nástrojem, s nějakým úplně základním CADovým softwarem, tak my jsme schopni uzavřít tam to digitální vřeteno a udělat, že opravdu od zakázky přes digitální návrh až do toho sloukacího robota projde tady ten produkt digitálně. A já mám najednou digitální dvojče dřevěný palety a to digitální dvojče stálo téměř nula, protože ten CADový software v té podobě, v jaké ho potřebuju, je zdarma. A jediné, do čeho já musím investovat, je naučit toho člověka s tím softwarem pracovat. Takže ty digitální dvojčata usnadňují práci opravdu na všech úrovních, ale je potřeba trošku stáhnout ho z toho nebe na zem a říct, není to úplně jako dokonalý svět digitální podoby. To digitální dvojče je tady, aby opravdu jako nám, jako lidem pomáhalo dělat ty věci lépe.
Je digitální dvojče také pro každý segment průmyslu? Pojďme si vzít takový hodně netypický produkt pro Českou republiku, třeba pivo. Dokáží pivovary využít konceptu digitálního dvojčete, nebo tam není cesta?
Tak když se podíváme na pivovar, tak klasická procesní instrumentace, v podstatě vaření piva, tam digitální dvojčata, abych řekl, že úplným začátku jako začala, aby vlastně vůbec při změně nějakého řídícího softwaru toho procesního světa nedošlo k nějakému problému, že zapomenu otevřít nějaký ventil, přehřeju nějaký boiler nebo něco takového, tak z toho kontrolního systému, z toho řízení si myslím, že tam to digitální dvojče jednoznačně své místo má. Druhá část je tedy to samotné pivo. Když se podívám, tak nejsem si jistý v současné době, jestli je možné třeba udělat digitální dvojče chemického procesu vaření piva a hledat na něm nějakou optimalizaci. To opravdu tady v tom nejsem odborník na tady ty softwary, ale věřím, že jednou se tady do toho světa dostaneme. Ve farmacii tohle už funguje, takže proč by nemohl v pivovarnictví?
Vy stojíte většinou na straně vendora, dodavatele technologií a docela by mě zajímal váš pohled na takovou věčnou problematiku. Častokrát třeba při zvažování nákupu nějaké technologie stojí na jedné straně IT, na druhé straně OT, tedy provozní technologie, a nějak se nemůžou domluvit. Vnímáte to, že to skutečně ještě stále je, a máte nějaký návod, jak se vyhnout těmto sporům?
Tohle je úplně typický problém. Tohle s tím se člověk setkává jako dnes a denně v okamžiku, kdy chce začít řešit nějakým způsobem právě to provázání těch technologií, aby to dávalo smysl. Tak v tenhle okamžik to opravdu jako naráží na neochotu jednoho nebo druhého světa se trošku víc přiblížit. A za mě, jako co tady tomu nejvíc pomáhá, je opravdu od začátku toho projektu přizvat oba dva ty světy a dát je, sednout si s nimi ke stolu a říct jim, je potřeba vydefinovat si, jakým jazykem mluvíme, aby se oba dva rozuměli. Je potřeba vydefinovat si priority obou těch dvou světů. A v ten okamžik vy najednou můžete začít propojovat ty dva světy. Můžete s nimi začít spolupracovat s oběmi najednou. A když oni často se stává z pohledu, řekněme, těch řídících světů, že najednou IT přijde k něčemu a spadne mu to jak hruška do klína. Najednou mu někdo řekne, potřebuju připojení ven z fabriky. To se samozřejmě IT jako nelíbí, protože já tomu rozumím. To je díra do světa IT a to nikdo nechce z nich. Ale když k tomu projektu jsou přizváni od začátku, tak i oni jsou nuceni hledat ty cestičky, jak se k tomu dostat. V těch osvícenějších firmách v České republice už vznikly v současné době pozice, jmenují se od manažera pro průmysl 4.0, digitalizačního specialistu, integrátora řízení a řešení. V podstatě je jedno, jak se ten člověk jmenuje, ale jeho funkcí je víceméně dotáhnout právě tyhle dva segmenty dohromady a naučit je společně komunikovat. Takže pak pro mě, jakožto pro dodavatele technologie, je mnohem jednodušší spojit se přímo s tímhle člověkem, který velice dobře zná to svoje hřiště a je schopen hezkým způsobem víceméně spolupracovat s obouma dvouma stranama. Ale bez té spolupráce IT-OT v současné době se nehneme dopředu.
Kdybych jako majitel firmy se teďka právě zamyslel nad tím, že chci právě svého specialistu pro průmysl 4.0, jaké by měly být jeho kompetence? Co by ten člověk měl umět? Měl by to být více IT specialista, více provozní specialista, anebo opravdu se pokusit najít nějaký mix, nebo tam dát radši dva lidi?
Možná i ty dva lidi, pokud v současné době jako byste toho člověka nenašel, tak by bylo lepší, než to vůbec nemít. Ale za mě jako ideálním člověkem pro tady to by měl být rozhodně člověk, který bude, nechci urazit teď starší posluchače, ale mladý. Myslím si, že tady na té pozici by opravdu měl být člověk do 40, který jako moderními technologiemi dělá dnes a denně. Má prostě auto, který je chytrý, dům, který je chytrý, telefon, protože když ho máte v každodenním životě, tak na ty technologie koukáte jinak, než když v podstatě vyrostly paralelně podle vás. A druhá věc je, tak mi přijde docela zajímavý i obory na vysokých školách typu kybernetika, nebo se začínají objevovat jako průmysl 4.0, nějaké řídící systémy, kde ti lidé znají velice dobře ten svět toho hardwaru, takže jsou schopní se podívat víceméně na to, jak pracuje ten stroj do důsledku mechanicky, a na druhé straně velice dobře i znají ten svět toho IT, takže jsou schopni i rozumět tomu, těm požadavkům těch IT specialistů. Takže já bych řekl, že podívat se jako po absolventech dnešních vysokých škol a víceméně i sáhnout si a stáhnout ho, řekněme, na nějakou internship nebo něco takového a vychovat se ho uvnitř firmy, to je ideální, co v dnešní době může člověk udělat.
Jedna z překážek digitalizace je stále rychlost datového přenosu a celkově síťové možnosti. Jak velká je dnes potřeba 5G sítí? Mě třeba hodně překvapilo, že v Číně má dojít k nasazení 5G sítí poměrně brzy, ale v prvotní fázi očekávají veliké pomalé osvojování u běžných uživatelů. Čím si to vysvětlujete a nakolik ty 5G sítě potřebujeme pro průmysl?
5G mi přijde takový obrovský mýtus dnešní doby, že by jako měli vyřešit všechny problémy, které dneska máme. Za mě je 5G síť pro průmysl strašně důležitá z pohledu připojení čehokoliv. Vlastně 5G síť už jako z té podstaty věci by měla být schopná na nějaký kilometr čtvereční připojit řádově miliony zařízení, což na ty požadavky, kterými my směřujeme, kdy chceme mít připojený i šroubovák, se v podstatě musíme dostat. V dnešní době už jako ve výrobách přestává stačit kapacita bezdrátového spojení klasické Wi-Fi, už ani 5 GHz Wi-Fi není v dnešní době dost. A myslím si, že v okamžiku, kdy vznikne nějaký jednotný standard pro 5G, který pořád vlastně není, v podstatě by měl vzniknout někdy v druhém kvartálu 2020 nějaký industry 5G standard, ale v současné době pořádně jako nevíme ještě furt, co by to mělo být, tak v ten okamžik si myslím, že ta adopce té technologie v rámci průmyslu bude velice rychlá, protože průmysl ji prostě potřebuje. V rámci jako běžného obyvatelstva já ten přínos jako osobně moc nevidím, jo. Ta technologie tím, na jakých frekvencích pracuje, tak není ideální pro pokrytí velkých ploch. Té technologii vadí třeba i déšť. Teď jsem četl nějaký hezký vědecký článek, kde psali, jak se jako snižuje kvalita přenosu těch dat v okamžiku, kdy třeba padne mlha nebo začne pršet. Že ta technologie kvůli té vysoké frekvenci je hodně náchylná tady na ty věci. Takže si myslím, že pokrytí jako výrobních hal skvělý. Pokrytí třeba stadionů, kde máme najednou 30 000 lidí na stadionu, opět skvělá věc. Ale na to, aby jsme s ním pokryli Českou republiku, to rozhodně není určená věc.
Když jsme u těch 5G sítí, mě by zajímalo, umřou kvůli ním ty včely? Já jsem narazil na opravdu zajímavou informaci a docela to média přebírají, že 5G sítě zapříčiní větší úhyn včel.
Tady tu otázku, jak jsme si předtím mailovali ohledně otázek, tak jsem se na tu otázku zaměřoval a hledal jsem si k ní nějaké podrobnosti. To je typický hoax, tady to samozřejmě. Ty 5G sítě už z podstaty věci v podstatě v současné době jedou na stejných frekvencích jako 4G sítě, takže tam nejsme. Energetické vyzařování, které tvrdí ty konspirační weby o tady tom, tam taky jako není. A v podstatě ta 5G síť jako mi přijde, že lidé se toho bojí něco, jako se báli hromosvodu. Když Prokop Diviš udělal svůj hromosvod, tak zrovna to léto bylo sucho, tak vesnice prostě přišla, dala mu na budku a strhla mu hromosvod. Takže tohle mi přijde zhruba podobný, jako když v 16. století se kácely hromosvody. Jo. Bohužel lidé v dnešní době už těm komplexním technologiím nerozumí a proto se jich bojí. A myslím si, že úkolem nás, mým i vaším, je to vysvětlit těm lidem, že ty technologie jsou fajn a že jim opravdu jako pomůžou. A ty konspirační teorie tady toho typu jsou za mě opravdu jako scestná a naprosto hrozná věc.
Po poslechu několika mých epizod si možná řekne polovina posluchačů, že by to zvládlo lépe. Vám už se to celkem povedlo. Můžete mi ale říct, kolik s tím je práce připravit kvalitní podcast, jaký máte vy?
Strašně moc. Úplně mi to překvapilo. Já jsem vlastně, když jsem s podcastem začal, tak vůbec jako nějakým způsobem sepsat scénář byla hrozná práce. Naštěstí manželka mi začala dělat editorku, takže ta se mi stará o to, jak vypadají moje texty. Takže za to díky a pak samozřejmě i to samotné nahrávání, kdy člověk postupně tím, že neumí pracovat se zvukem od počátku, tak hledá, jakou místnost využít, jak se vlastně zavřít do té místnosti tak, aby tam nebyly odrazy, jak zjistit, aby tam nebylo šumění vůbec v tom mikrofonu a tak. Je to obrovská práce. První díl jsem nahrával, v podstatě má 20 minut a nahrával jsem ho řekněme celý víkend, takže nějakých 12 hodin jsem na něm pracoval. Druhý díl už byl trošku rychlejší, bylo to tak podle mě 8 hodin na těch 20 minut. Takže té práce s tím je opravdu jak na kostele, abych to tak řekl.
Na druhou stranu sám jsem zachytil hned pozitivní reakce posluchačů. Je to jistě skvělá motivace pro další epizody, ale řekněte mi, jak hledáte náměty pro nová témata podcastu a na co třeba se můžeme u vás těšit?
V podstatě já jsem si na začátku stanovil, že bych rád tu první sérii, říkejme tomu tak, nějakých prvních 5 dílů, postavil na tom vybudovat posluchačům nějakou znalost. Takže řekněme, postavit si opravdu ten digitální podnik v té podcastové podobě, co jsou to dvojdigitální dvojčata, jak má vypadat systémová integrace, architektura toho podniku a tak. A v těch dalších sériích se mi začal líbit podcasty tím, že opravdu ten formát je strašně svobodný. Jo. A spousta lidí si spojuje podcasty právě pouze z rozhovory. Ale opravdu ty podcasty mohou mít ten formát různorodý a mě se teď hodně zaujal třeba podcast formou nějaké víceméně kritické eseje na nějaké téma. Takže tam bych se pak rád posunul, takže někdy po novém roce bych se rád začal věnovat tématům z pohledu toho, jako jestli třeba vůbec dává smysl se s těmi věcmi v průmyslu zabývat, ať už ekonomicky nebo technicky, protože si mi přijde, že spousta věcí a spousta lidí teda pálí energii na věcech, které v současné době jsou zbytečné.
To mě docela zaujalo, tak dokážete zmínit právě některé tyto činnosti, které považujete možná pro některé lidi zbytečné?
Řekněme, že když se podíváme na klasický český podnik, tak máte nějaký vyšší management, kterému může být kolem 55, 60, pod tím máte nějaký ten middle management a teď uvnitř třeba komunikace té firmy naprosto tristně nefunguje. A vy se bavíte s nějakým inženýrem, který dělá návrh toho stroje a on vám přesně vyskládá požadavky na stůl, kterému chybí, které softwary potřebuje, kam jiným směrem by bylo potřeba se uvrhnout. Ale tahle informace se nikdy nedostane nahoru k tomu managementu, protože komunikace uvnitř té firmy je naprosto nefunkční. A existuje spoustu způsobů, jak firmy řídit v dnešní době jinak. I v České republice jsou firmy o 150 lidech, které mají takový ten systém řízení buňkový, kde ty buňky pracují samostatně, jsou schopny samo se řídit a velice dobře to funguje. Takže třeba to je jedno z témat, kterému bych se chtěl věnovat, o tom, jak vůbec jako řídit průmyslové projekty lépe než v současné době, protože se spoustu peněz spálí na operations a pak na tu samotnou realizaci zbývá strašně málo.
Chápu to tedy správně, že právě při prosazování průmyslu 4.0 je čas na nějaké agilní řízení, projektové řízení, aby skutečně k té transformaci mohlo docházet účinně, je to tak?
Ano, souhlasím, naprosto s vámi souhlasím tady v tom, kde opravdu my se můžeme perfektně naučit ze světa softwaru. Jo? Kde prostě, když se podíváte na to, jak se vedou softwarové projekty, dobré softwarové projekty samozřejmě, tak pokud my podobným způsobem, říkám úplně stejně, bychom byli schopni vést nějakou třeba stavbu linky, stavbu nového stroje, tak bychom najednou byli v úplně jiném světě. Bylo by to mnohem efektivnější tady ty věci. A myslím si, že tohle je to, co těm českým průmyslovým podnikům chybí. Trošku se jako podívat ven za tu svoji obálku, za ten svůj plot a tu svoji vrátnici a inspirovat se v tom světě.
Kdo tady v tomhletom směru klade nejvíce překážek? Ono se říká, že ryba smrdí od hlavy. Platí to i v tomto případě, že ta největší osvěta by měla jít směrem k nejvyššímu managementu, nebo to neplatí a je potřeba dělat to napříč celou firmou?
Tady to rozhodně si myslím, že není jenom o nejvyšším managementu. Víceméně, co je naprostým jako základem, tady to říká pan Roman Valný, ředitel podniku ve Frenštátu Siemensu, tak ten říká, že vždycky je důležité nastavit, že ten podnik je proaktivní pro změnu. Je prozměnový, že opravdu ty lidé chtějí ten podnik změnit. Všichni. Tady to samozřejmě musí přijít z managementu, ale musí to přijmout vlastně všichni napříč tím podnikem. Není možné, aby prostě půlka podniku byla pro změnu, chtěla jít dopředu a ta druhá půlka neustále používala furt ty své staré nástroje, chtěla kreslit na papír, předávat si věci tuškou a neakceptovala to. Takže musí opravdu dojít k tomu, že ta kultura v té firmě půjde tady tomu naproti. A není to jenom o tom nejvyšším managementu, je to opravdu, myslím si, často o tom middle managementu, který do toho nechce šlapat, často buď se bojí, že o ty lidi přijde, protože samozřejmě v dnešní době tím, jak je málo lidí, tak změnit firmu není problém. A nebo víceméně ty lidi už tak nějak zakysli ve svojí obálce toho, že jako funguje mi to posledních 30 let, tak proč bych to měnil?
Myslím, že my oba máme společnou ambici lidem vysvětlovat něco. A mě by zajímalo, jestli si myslíte, že už dneska většina průmyslového trhu chápe, co je to průmysl 4.0, nebo ještě stále převládá názor, že vůbec netuší, co by to mělo být?
Myslím si, že ti lidé ten termín znají, ale nerozumí mu. Že někdo řekne průmysl 4.0 a opět přijde, to je ten buzzword, o tom mluví novináři. A nebo to není pro mě, to je prostě pro automotiv, to je prostě dobrý pro Škodovku, to je dobrý pro TPCA, ale prostě pro mě, jako proč já bych tady, když mám svých 5 obráběcích center, se měl jako věnovat nějakému průmyslu 4.0. Takže si myslím, že opravdu ten pojem stojí tak trošku jako na piedestalu a je potřeba ho opravdu dostat níž, jo? Že opravdu ten průmysl 4.0 není virtuální mantra něčeho, ale je to fakt jako věc, která může opravdu dost pomoct těm firmám.
Já doufám, že i díky naší práci se to trošičku podaří, ale pojďme si na závěr udělat malou sázku. Náš společný plán je odvysílat tuto epizodu na Štědrý den. Doufám, že se nám to povedlo, pokud ne, tak sorry jako. Kolik lidí si myslíte, že bude ochotných dnes, teda na ten Štědrý den, si tento pořad poslechnout? Můj soukromý odhad je tak do 10, když počítám rodinné příslušníky. Tak co myslíte vy?
Když budeme počítat rodinné příslušníky, tak to bych řekl, že by mohlo být i 25.
Dobrá, tak já jsem zvědavý, jestli se nám to povedlo a někdo z vás to dnes poslouchal. I kdybyste to poslouchali ze záznamu, tak jste poslouchali podcast Vše o průmyslu, podcast pro moderní výrobu a já vám moc děkuji za pozornost, kterou jste věnovali mně i mému hostu, kterým byl Tomáš Froněk, kterému tímto velice děkuji za přijetí pozvání do této speciální epizody.
Naschledanou.
Vážení posluchači, děkuji také vám, že jste poslouchali tuto epizodu podcastu Vše o průmyslu, podcastu pro moderní výrobu. Pokud se vám líbil, tak jej odebírejte. Pokud se vám náhodou nelíbil, příště to zkusíme lépe.
Vše o průmyslu? To není jen podcast, ale také zpravodajský portál pro moderní výrobu. Sledujte všechny epizody a další novinky, trendy či reportáže na adrese všeoprůmyslu.cz.